Luen Paavalin kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 12 ja 13. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Taivaallinen Isämme, siunaa sinä sanasi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Lukemani Raamatun tekstin pääpaino on sanalla, hän on tehnyt teidät kelvolliseksi. Jumala on suuri tekijä, taiteilija, valmistaja. Hän on tehnyt. Viime kesänä rakensin omakotitaloa aravalainan turvin, niin lapset hyvin usein kysyivät, isi, koska tämä talo tulee valmiiksi? Sanoin heille, että kuulkaa, ei se tule valmiiksi, ellen sitä tee valmiiksi. Kun ajattelen kaikkea sitä, mitä Jumala on tehnyt, niin näiden hänen tekojensa edessä ihmismieli mykistyy. Niin ihmeelliset ovat hänen tekonsa. Katsomme sitten mihin elämän sektorille tahansa. Jumalan tekoja katsellessamme ja tutkiessamme toteamme ihastuksen vallassa, että ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra. On todella masentavaa se, että ihmiset luontonsa puolesta ovat alttiimpia katselemaan pimeyden tekoja. Mutta meidän uskovaisten, jos keiden, pitäisi ajatuksiltamme ja mielenkiinnoltamme keskittyä siihen, mitä Jumala on tehnyt. Tehdä. Mitä se on? Se kai tarkoittaa sitä, että aiottu hanke on saatettu päätökseen. Jotakin on tehty. Kun katselen tätä maallista kotia, tätä maata, jossa me asumme, Jumala teki tämän meille ajallisen elämämme asunnoksi. Hän sai aikomansa työn päätökseen, teki valmiiksi. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan aikoma hanke ei ollut hänelle ylivoimainen. Se ei ollut hänelle liian suuri, vaan tämän aikomansa hankkeen hän kykeni tekemään valmiiksi. Se tarkoittaa sitä, että hän ei jättänyt sitä kesken. Tehdä valmiiksi tarkoittaa sitä, että työstäminen on loppunut. Taivutteleminen, valmistaminen, hiominen, rakentaminen, askarteleminen on päättynyt ja homma tuli valmiiksi. Jumala teki valmiiksi tämän kauniin maan, jossa me asumme. Hän sai sen haluamaansa muotoon. Sitten kun Jumala oli luomistyönsä oikeastaan tämmöisenä viimeisenä huippuna valmistanut ihmisen, hän katselee kaikkia tätä luomakuntaansa, niin hän toteaa, että tästä ei tullut harjoituskappale, ei siis sekundaa, vaan kaikki on sangen hyvin ja sangen kauniisti tehty. Katselemme sitä luomakuntaa, mikä valtava mielikuvitus Jumalalla on ollut. Yhdet lajit hän laittoi lentämään. Pienestä inisevästä hyttysestä kotkaan, joka 2-metriset siipensä levittää, Ja hän sai ne hyvin monessa rikkaassa monikirjavuudessaan ilmaan rakentamaan majansa ja asumismuotonsa. Kun katselemme näitä Jumalan luomia lentäviä olentoja, niin joskus ajattelen, että jokaisen varpusen lentoon pyrähdys pitäisi saada meidät ihastuksen valtaan ja todeta, oi Jumala, mitä sinun kädestäsi on lähtenyt. Tämmöinen pieni, puolustuskyvyttömältä näyttävä untuvikko nostaa siipensä ja saa itsensä lentämään. Ihmeelliset Jumala ovat sinun tekosi. Tai jos katselemme sitä mielenkiintoista elämää, joka on tämän maan päällä monimuodossaan. Yhden lajin hän laittaa roikkumaan puusta, hännästään. Toisen lajin hän laittaa pomppimaan oksalta toiselle. Kolmannen lajin hän laittaa kipittämään kuin pikaa kiitäjä pitkin maanpintaa. Yhden lajin hän laittaa ryömimään. Toisesta hän tekee niin ahkeran, että muurahaispesään katsellessamme ihmettelemme, kuinka voi näin hento eläin ja eliö kantaa itseään paljon kookkaampaa taakkaa. Mursusta tai merileijonasta hän teki niin laiskan, että se kääntää auringossa kylkeä ja häthätää nälkäänsä käy evästä hakemassa. Muuta ei viitsi tehdä. Kun katselemme sitä tai kuuntelemme sitä äänten valtavaa sinfoniaa, jota luonnon keskellä on. Yhden hän laittoi laulamaan tavattoman kauniilla satakielellä. Yhden hän laittoi murisemaan ja örisemään. Ja kaikessa tässä äänten sinfoniassa, kun sitä keskitymme kuuntelemaan, havaitsemme Jumalan käden valtavan jäljen, jonka äärellä meidän pitäisi ihastuksesta mykistyä ja kuunnella sitä. Ja ajatella valtavan Jumalan lahjan omistajina, että meillä on kyky kuulla kaikki tämä. Voimme sanoa tästä maailmasta, jossa me elämme, että tämä on tavattoman kaunis Jumalan kädestä lähtenyt. Tai kun katselemme sitä ruohikkoa, sitä kukkien monikirjavaisuutta, on vihreitä, on punaisia, on keltaisia, on valkoisia, on kirjavia. Ja joka ainoa Jumalan luomaa kasvia yksityiskohtaisesti, kun keskitymme katselemaan, meidän tulisi suuren ihastuksen vallassa mykistyä ja sanoa, ihmeelliset ovat sinun tekosi Jumala. Ja siksi uskovien ihmisten, jos kenenkä pitäisi olla tämmöisiä luontoaktivisteja, jotka kulkevat luonnossa varpaillaan, ajatellen, että haluan kaikella tavalla olla säästämässä, suojelemassa ja varjelemassa sitä kaunista kotia, jonka Jumala on meille antanut asuttavaksemme. Kun ajattelen niitä ilman aloja, joita päivittäin tai viikoittain täällä Pohjolassa saamme kokea, kauniin auringonpaisteen keskellä olemme oppineet sanomaan, että nyt on kaunis ilma. Mutta jos keskityt oikein katselemaan Jumalan luontoa, niin mistä ilman alasta voisit sanoa, että nyt on ruma? Kun päivän tasajan helteessä, kuivassa, sadettomassa, hiostavassa ilman alassa olet ollut muutaman kuukauden, ja pääset oikein kosteaan ja kylmään Pohjolan sateeseen ja annat tuon sateen piiskata kasvojasi, niin sinä sanot varmasti Kenian lähettien ja Afrikan lähettien kanssa, oi kun tämä on ihanaa, suloista. Kun pakkanen pistelee poskea ja lumi laskeutuu peittäen valkoisella vaipallaan koko tämän luomakunnan, meidän tulisi ihastua näistä Jumalan töistä. Vuoret, laaksot, joet, järvet, ne ovat kaikki meidän elämämme rikastuttajia. Kerran Ouluun matkatessani otin erään kaksi peukalokyytiläistä kauniiseen ruska-aikaan autolla ajaessani. Sanoin näille autossani oleville nuorille, no, oletteko havainneet, kuinka tavattoman kaunista ympärillämme on? Tuokin leppä tai tuokin koivu tai nämä ruskassa olevat nurmet Jumalan kädestä lähteneenä, ikään kuin suuri taiteilija pensselillään olisi vetänyt uuden värikertoimen luomakunnan päälle. Nuoret olivat hetken hiljaa autossani ja sitten sanoivat, kuule, me kuljemme tästä joka päivä kahdesti, emmekä ole havainneet näitä. Tästä kauniista kodissa asuessamme ymmärrämme, että Jumala on tehnyt kauniisti kaiken aikanansa. Joillakin ihmisillä on semmoinen käsitys, että jos ei Jumala missään muussa luomistyössään epäonnistunut, niin ihmisen luodessa hän epäonnistui. Jos kaikkeen muuhun Jumalan kädestä lähteneeseen hän voi laittaa leiman, että täydellistä, 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 mutta kun hän ihmisen loi, niin ihmisen otsaan täytyy lyödä leima sekundatavaraa, sekundatavaraa, sekundatavaraa. Mutta kun psalmin kirjoittaja katselee itseänsä, kuningas Daavid, hän sanoi, Jumala, sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minä tiedän. Kun ihminen, kuningas Daavid, käänsi katseensa itseensä, ei hänelle tullut tuskan tila, epäonnistumisen, kelvottomuuden, itsensä mitätöimisen tai tuhoamisen ajatukset, vaan katsellessaan itseään hän toteaa, Jumalan kädestä lähteneenä olen ihme, suuri ihme. Vain semmoinen ihminen, joka ei tunne Jumalaa ja hänen tahtoansa ihmistä kohtaan ja itseänsä kohtaan, voi mitätöidä itseään ja turhentaa itseään. Mutta hän, joka on oppinut ymmärtämään, mitkä ajatukset Jumalalla on ihmistä kohtaan, hän levittää käteensä ja sanoo, Jumala, minä olen ihme, suuri ihme. Tämän maallisen tomumajan ja tämän ajallisen kodin Jumala tarkoitti meille kuitenkin vain väliaikaa varten. Tämä ei ole lunastettujen lopullinen koti, sen me tiedämme. Jumala kuitenkin valmistettua meille ajallisen kodin oli pitänyt huolen siitä, että jo sitä ennen hän oli valmistanut meille taivaallisen kodin. Täällä sanotaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 tämmöisen ajatuksen. Jeesus itse sanoo luvussa 34. Sitten kuningas sanoi oikealle puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Lunastetuille ihmisille on valmistettu parempi koti, joka ei ole ajallinen, vaan iankaikkinen ja lopullinen kotimme. Jeesus kyllä sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, että minä menen valmistamaan teille asuinsijan. Mutta kreikan kieli tässä kohden ei tarkoita alusta valmistelemista ja valmistamista, vaan viimeistelemistä, aivan kuin semmoista pölyjen pyyhkimistä. Koti odottaa lunastettuja siinä Jumalan valtakunnassa. Ikääntyessämme alamme yhä enemmän kaivata pääsyä tähän lopulliseen kotiimme. Monesti olemme ajatuksemme ja mielikuvituksemme liikkeelle panneet, yrittäessämme tavoittaa sitä tämän lopullisen kotimme tunnelmaa. On taivaassa niin paljon, mitä nähdä tahtoisin. On kauneinta, mit koskaan nähdä voi, laulaa laulun runoilija. Tämän taivaallisen kodin tavoittelemisesta on kysymys ajallisessa uskon kilvoituksessamme. Jotkut harvat ovat saaneet käydä tässä taivaallisessa kodissa. Joitakin kuukausia, taitaa olla jo parisen vuotta aikaa, kun helluntai kansan ylitse kävi kohahdus, kun eräs veli ilmoitti käyneensä siinä taivaallisessa kodissa, lopullisessa asuinsijassa. Muutamat muutkin veljet ovat saaneet tuossa kodissa käydä. Apostoli Paavali sanoi, että minut temmattiin ylös kolmanteen taivaaseen ja kuulin sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Hän yrittää etsiä tuon taivaallisen kodin olemuksen kertomisessa näitä ajallisia kuvia. Yrittäessään kuvata sitä, minkä kaltainen on tuo koti. Johannes sai katsella tuota kotia ilmestyskirjassansa, kun hän meille kuvailee tätä lunastettujen lopullista kotia. Hän sanoo näin tuosta kodista, että temppeliä siellä ei ollut, sillä Herra Jumala, kaikki valtias ja hänen karitsansa on oleva temppelinä siinä kaupungissa ja siinä maassa. Kaupungi ei tarvitse myöskään valoksensa aurinkoa, sillä Herra itse on oleva aurinkona tuossa kaupungissa. Hän näkee tuossa maassa kristallikirkkaan virran, joka kumpuaa Jumalan valtaistuimesta. Hän näkee tuon kaupungin kadulla, valtakadun ja virran varrella kasvavan kauniin puun, jota elämänpuuksi kutsutaan. Hän näkee tuosta lunastettujen kodista, että siellä ei ole mitään kirousta, ei kuolemaa, ei kärsimystä, ja kaikki kyyneleet ovat pois pyyhityt. Ehkä kaikkein suurimman ihastuksen Johanneksessa vaikuttaa se, kun hän sanoo, saamme nähdä hänen kasvonsa, joka oli, joka on ja joka on aina oleva. Tämän kodin tunnelmissa ollessaan apostoli Johannes varmasti koki, että hänen tässä maallisen tomumajansa sisällä olevassa rinnassa oleva sydän on haljeta tuon taivaallisen tunnon keskellä. Kuinka masentavalta mahtoi hänestä tuntua, kun tämän lunastettujen kodin näköalat suljetaan ja hän herää jälleen tässä kuoleman varjon maassa ja laaksossa. Mutta on koti, pysyvä koti, lopullinen koti lunastetuille, sen on Jumala valmistanut. Siksi voidaan sanoa, että taivas ei vielä ole täydellinen, sillä tämä koti on tyhjä. Mutta tulee päivä päivien joukossa, jolloin tuohon kotiin muuttavat asukkaat tulevat tähän lopulliseen lunastettujen kotiin. Ja sitten kaikki on täydellistä. Valmistaessaan tämän ajallisen kodin ja taivaallisen kodin, voimme kysyä, kuinka voi syntinen ihminen päästä tähän iankaikkiseen lunastettujen ihmisten kotiin. Tähän pääsemiseen Jumala valmisti meille pelastuksen ja lunastuksen. Vanha Simeon tapansa mukaan tulee temppeliin. Pyhän Hengen kehoitus on tällä kertaa voimallisempi. Hän näkee pienen lapsen isänsä ja äitinsä sylissä tulemassa temppeliä kohden. Silloin vanhan Simeonin ylitse tulee Hengen vaikutus. Tässä on se pelastus, jonka Jumala on valmistanut kaikille kansoille. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa ihmisten synnit. Jumala itse päätti valmistaa tälle langenneelle ihmissuvulle iankaikkisen lunastuksen viedäksensä heidät tähän kotiin, joka on lunastettujen lopullinen koti. Hän itse teki sen. Tämän lunastuksen suuruutta ei ihmismieli kykene pohjaamaan ja käsittämään. Kuinka on mahdollista, että tässä sovituksessaan hän otti menneiden sukupolvien rikkomukset ja synnit, nyt elävien ihmisten rikkomukset ja synnit, ja vielä syntymättömien sukupolvien rikkomukset ja synnit, sälyttäen ne poikansa Jeesuksen Kristuksen päälle. Kun tämän kysymyksen esitän ymmärrykselleni, se kieltäytyy sitä käsittämästä. Joitakin säteitä vain välähtää ajatuksiini, ja niiden vaikutus on väkevä ja voimallinen. Jumala, kuinka sinä olet tästä langenneesta ihmissuvusta pitänyt huolen valmistaessasi sille lunastuksen? Oikeustajuni sanoisi, että jos me olisimme olleet ristinpuun äärellä kannustamassa häntä, vähän aikaa, olet meidän ainoa toivomme, kärsi vähän aikaa, mutta ihmiskunnan edustajina me pilkkasimme, syljimme, häpäisimme. Jumalaan hän on turvannut, annas katsokaamme, tuleeko Jumala auttamaan häntä. Silloin kun me olimme kelvottomat, kuljimme mielitekojemme ja halujemme jäljessä, silloin kun me vihasimme Jumalaa, hän rakasti meitä valmistaen meille lunastuksen, mahdollisuuden päästä tähän lunastettujen lopulliseen kotiin. Tunteemme ei kykene sitä reagoimaan ja omistamaan. Joskus ajoittain, kun Pyhä Henki valaisee meille tästä jotakin, olemme semmoisen hengen hurmio vallassa, että tahdomme sanoitta tai uusin kielin ylistää häntä, ja meistä tuntuu autuaalliselta tämä olotila. Ja joskus emme tunne siitä minkään kaltaista tunnetta. Ja kuitenkin sovitus on kaiken aikaa voimassa. Jumala on valmistanut meille sovituksen. Tähän sovitukseen en kykene mitään lisäämään minä, etkä sinä. Tätä sovitusta ei meidän vajavaisuutemme eikä meidän syntisyytemme vähennä. Se pysyy voimassa. Kuulin kerran kertomuksen kahdesta morsiamesta, jotka kulkivat hääjuhlaa kohden. Molemmilla oli kaunis morsiuspuku yllänsä. Matkan kestäessä, tien rapautuessa, tuli toisen morsiamen pukuun tahra. Hän meni läheiselle lähteelle ja puhdisti sen. Näin hän kulki lähteeltä toiselle pitäen pukunsa puhtaana. Toiselle morsiamelle kävi samalla tavalla, mutta hän ajatteli, että minä peitän nämä tahrat tässä puvussani. Ja niin hän ottaa hakaneuloja taskustaan ja tuon likaisen paikan kääntää niin kuin vekille ja laittaa hakaneulalla kiinni, että hänen puvussaan oleva tahra ei näkyisi. Kun hän sitten kohtasi ylkänsä, niin hänen pukunsa oli täynnä hakaneuloja. Ymmärrän kyllä, mitä kyseinen kertomuksen kertoja halusi tuolla kertomuksella sanoa. Mutta kysyn, mitkä ovat ne aadamillisen luonnon likatahrat, jotka tämän Kristuksen meille hankkiman sovituksen puhtaan puvun kykenisivät turmelemaan? Ei ole olemassa semmoista aadamillista tahraa, syntiä tai vajavaisuutta, joka tämän puvun, tämän sovituksen kykenisi tahraamaan ja likaamaan. Ei ole tahraa eikä ole ryppyä tässä sovituksen puvussa. Tähän täydelliseen sovitukseen kaipaan joka päivä pukeutua. Oikeastaan silmän räpäystäkään en ilman tätä sovituksen pukua uskalla olla. Ja miten usein siihen katsahdan, sanoo lauluntekijä, se aina on uutena. Kun hän katselee Jumalan kasvojen eteen tulemista, hän aivan kuin pelon sekaisin tuntein kysyy itseltään, ah, kuinka kerran seisoisin edessä Herrani, jos tämä armo autuain ei olisi omani. Mutta on kaiken tämän täydellisen Jumalan työn keskellä todettava kuitenkin yksi asia. Ja se on se, että Jumalan työ osittain on vielä kesken. Tämä keskentekoisuus on sinussa ja minussa. Vielä emme ole valmiita. Eikä kai siinä nyt niin kovin suurta kriitikon kykyä tarvita tämän havaitsemiseen. Ei meidän kovin kauan tarvitse läheisimme tutustua, kun havaitsemme kesken on. No, naapuriseurakunnassa kyllä tuntuu siltä, että siellä on enempi niitä täydellisiä, mutta täällä kotiseurakunnassa on niin pahasti kesken. Voin kuitenkin lohduttaa sinua sillä tiedolla, että naapurissa ajatellaan ihan samalla tavalla. Mutta tämä kaiken valmistaja, kaiken luoja, suuri Jumala on luvannut meissäkin viedä alkamansa työn päätökseen. Hän on teidät lunastava, hän on teidät valmistava, hän on teitä lujittava, hän on teitä tukeva oikealla ajalla, oikealla tavalla. Joka päivä hän kuuluttaa maailman alkeisvoimille, tälle lunastetulle kansalle, että kohdelkaa niitä heidän parhaaksensa, jotka minua rakastavat. Teidät on siirretty rakkaan Jumalan pojan valtakuntaan, ja tässä valtakunnassa teitä valmistetaan taivasta varten. Tätä Jumalan valmistustyötä otamme vastaan hymyssä suin, elämän myönteisten asioiden ja siunausten kautta. Mutta ehkä kuitenkin kaikkein parhaiten meitä valmistavat elämän vastoinkäymiset. Ne siunaukset, joita me otamme vastaan kyynel silmässä, joiden keskellä me sanomme, Jumala, sielussani on tuska. Elämääni ovat nyt kohdanneet ne päivät, joista joudun sanomaan, nämä eivät minua miellytä. Juuri nämä päivät valmistavat sinua kaikkein parhaiten. Siksi yhdessä teidän kanssanne tahtoisin sanoa tälle suurelle taiteilijalle, jonka kädestä on lähtenyt ihmeellisiä tekoja. Sano, Herra, valmista minut niin, että valmis olisin sinä päivänä, kun uuden aamun koittaa. Jos ajattelen, että sinun pitäisi valmistaa itsesi, tai minun pitäisi valmistaa itseni, joutuisimme tunnustamaan, tämän kaikkeuden Jumalan edessä Herra kesken se jää. Pahasti se jää kesken, mutta sellainen halu antaa itsemme sinun käteesi ja sanoa, Herra, valmista tänään minua iankaikkiseksi parhaakseni. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja vastaa tähän, että hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja on sen tekevä. Hän on taivuttava ja saa sinut taipumaan. Hän on puhdistava ja saa sinut puhdistumaan. Hän on sulattava ja saa sinut sulamaan. Siksi, Herra, tämän ajallisen, lyhyen ajan tässä kauniissa, meille valmistamassa kodissa ollessamme, Herra, valmista. Hio sieltä, mistä hioa täytyy. Leikkaa sieltä, mistä leikata täytyy. Nöyryytä siellä, missä nöyrtymistä tarvitaan. Tämän luonnollisen ihmisemme langenneen Aadamin olemuksen puolesta jokainen meistä olemme tyynnikelvottomiksi käyneet. Hänen täytyy tehdä se. Muutamia kuukausia sitten Tampereella valmistuin ehtoollissaarnaan. Seurakunta oli lähes tuhatpäisenä joukkona paikalla. Yllättäen keskikäytävää rientää mies jonkinlaisessa häiriötilassa. Seurakunnan edessä rupeaa sättimään ja sanoo, Makkonen, sinä olet ylpeä, itsekäs, ahne, rahanhimoinen. Kokoat raskaita taakkoja, asetat heitä ihmisten kannettavaksi ja itse et niihin sormellasikaan koske. Tee parannus. Kun tämmöisen ryöpytyksen keskelle jouduin ja sen päälle piti käydä seurakunnalle saarnaamaan Jumalan sanaa, jouduin tunnustamaan seurakunnan edessä, että sanoessaan minua ylpeäksi, hän oli ihan oikeassa. Tässä aadamillisessa luonteessa on kaikki taipumukset ylpeyteen. Tuomitessaan rahan ahneudesta hän oli aivan oikeassa. Olen havainnut, että jos minulla vain on joku 1000 lappunen pankissa rahaa, rupean heti luottamaan ja nojaamaan siihen, enkä Jumalaan. Sen tähden ainoa tapa taistella rahanhimoa vastaan minun kohdallani on se, että välittömästi annan sen pois. Kun ajattelen tätä aadamillista luontoa, se on juuri tämmöinen. Ja Jumalan täytyy sitä valmistaa. Ja sanon, kai niin paljon ylpeäkin olen, että tällä tavalla elämän Herran täytyy nöyryyttää seurakunnan edessä. Ja kaiken keskellä sydämessäni oli syvä lohdutus. Tämänkin kautta tämä minua rakastava Jumala valmistaa taivasta varten. Nöyryyttää, hioo, irroittelee ja kiinnittää häneen. Jumala, sinä valmistat. Ja hyvät sisaret ja veljet, on hyvin epäviisasta, jopa tyhmää, lausua arviota keskeneräisestä työstä. Sillä arvostelija vain oman noloutensa julkituo arvostellessaan keskeneräistä työtä. Siksi älä arvostele seurakuntaa nyt. Se on keskeneräinen. Anna seurakunnan valmistajalle aikaa tehdä se valmiiksi. Sitten kun tulee päivä, jolloin Jumala sen valmiiksi teki, sitten saat arvostella. Sitten kutsun sinut ja itsekin sanon arvioni, kun hän on työnsä saanut päätökseen. Tämä Jumalan työ ei jää kesken. Siitä meille vakuuttaa Johanneksen näkemä ilmestys. Kun hän katselee tuota kultaista lunastettujen kotia, sitä kaupunkia, jota saasteongelmat ja jäteongelmat eivät kuormita, hän katselee siellä tätä Jumalan valmistamaa ihmeellistä salaisuutta, jota karitsan morsiameksi kutsutaan. Sanotaan, hänessä ei ollut tahraa eikä ryppyä, eikä mitään vajaata. Annetaan arvio hänen työstänsä sitten, kun se on valmis. Meidän ajassamme näyttää olevan semmoinen huuto, että Jumala, me tahdomme nähdä sinun ihmeitäsi. Me tahdomme nähdä sinun tekojasi. Tähän keskusteluun omana puheenvuoronani haluaisin sanoa, avaa silmäsi ja katsele ympärilläsi. Jumalan valtavat ihmeet ovat nyt kaikkialla meidän nähtävissämme, jos meillä on vain sydäntä se havaita. Painamme päämme rukoukseen. Elämän Herra Jeesus. Sinä olet aikojen alussa nähnyt hyväksi tehdä kaiken kauniisti. Silloinkin, kun sinä jotain rumaa teit, se on niin rumaa, että se on oikein kaunista. Herra, sinun kädestäsi ei ole koskaan lähtenyt mitään kelvotonta, mitään semmoista, jonka sinä lopullisesti viskaisit pois. Ei yhden yhtäkään. Siksi Herra, suo itse kullekin meille semmoinen luottamus ja turvallisuus sinun nähden, että minuakaan sinä et viskaa pois. Vaan sinä olet voimallinen valmistamaan ja valmiiksi tekemään, lopullisesti valmiiksi. Herra, sinun kädessäsi me tässä olemme. Liikumme, elämme ja olemme. Ja sydämissämme on yksi halu. Herra, valmista minutkin siihen lunastettuun kotiin kelvolliseksi, lopullisesti kelvolliseksi. Tässä sovituksessa iloiten, siinä uskossa pysyen ja siihen kaiken sielun toivon pannen, iloitsemme, että meillä nyt on osa iankaikkisessa elämässä. Ja sinä teet meidät niin valmiiksi, että kun eräänä päivänä esittelet taivaallisille joukoille, hallituksille ja valloille, silloin toteamme, sinun kädestäsi on lähtenyt jotain kaikkein ihmeellisintä, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mitä ihmisen ajatukseen ei ole noussut. Sen sinä näit hyväksi valmistaa täällä kuoleman varjon laaksossa ja maassa. Herra, silloin kun me valmistusvaiheessa olemme, suo meidän luottaa sinuun, että sinä et meitä vihaa, vaan rakastat meitä terveeksi ehjäksi. Aamen.